Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7 bugun 9-noyabr yakshanba ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbek turizm agentligi Ebola virusi taqdid solib turgan Gvineya, Liberiya, Kongo, Mali, Nigeriya kabi davlatlarga fuqarolar safarini chekladi. Berlin devori qulatilgandan 25 yil o'tib, SSRning so'nggi prezidenti Gorbachev dunyo yana sovuq urush yoqasida deb ta'kidladi.
Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны, а некоторые уже говорят, что она уже началась.
Taniqli biolog olim, xalq tabobati tadqiqotchisi doktor Oydin Solov 9-noyabr kuni 76 yoshda olamdan o'tdi.
Все до единого новые лекарства, они подавляют иммунную систему.
Oydin Solov bilan hozirlangan ozodlik eshitirishlaridan biri, shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi bugungi dasturimiz davomida qurultoyda paxta qurbonlari uchun kim javobgar degan savol tegrasida borgan davra suhbatini tinglaysiz.
Javobgarlikka mas'ul odamlar tortilish kerak edi. Insonni hayoti birinchi o'rinda turadi-ku, unga ijtimoiy tenglashtirib bo'lmaydi-ku.
Hozir esa xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik biolog olima doktor Oydin Solih 9-noyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida 76 yoshida olamdan o'tdi. Olima uzoq yillar davomida xalq tabobati yo'lida izlanishlar olib borgan. So'nggi 10 yil mobaynida yuzlab bemorlar Oydin Solihning davolash uslubi bilan shifo topgani aytiladi. 2008 yilda doktor Solih o'zining uzoq yillik tajribasi asosida haqiqiy tibbiyot yo'qotilgan shifo izidan deb nomlangan kitobini o'zbek va turk tillarida va boshqa tillarda nashr etgan edi. Oydin Solih O'zbekiston muxolifati lideri, O'zbekiston xalq harakati rahbari, taniqli shoir Muhammad Solihning turmush o'rtog'idir. Oydin Solih Ukrainaning Lugansk viloyatida tug'ilgan, tibbiyot bilim yurtini tugatgan, 1993 yilda oilasi bilan O'zbekistondan Turkiyaga hijrat qilgan olima Istanbulda xalq tabobati yo'lida izlanishlarini olib borib, u yerda xalq tibbiyoti klinikasiga asos solgan bu haqdagi maxsus eshitirish dasturi davomida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus guruhi, kuzatuvchilar guruhi shanba kuni Ukrainaning Donetsk shahrida va shu shahardan 25 kilometr shimol-sharqda joylashgan Makiyevkada yuk mashinalari, bronetexnika va avtotsisternalar karvoni harakatlanayotganini qayd etishgan. Harbiy texnika karvoni H21 trassasida g'arb tomon harakatlanayotgan bo'lgan. Karvon tarkibida davlat nomerisiz 19 ta KAMAZ rusumli yuk mashinalari hamda askarlarni tashkil etgan 15 ta KRAZ mashinalari bo'lgan. Karvonni boshida hech qanaqa belgilari va davlat nomeri bo'lmagan pulemyotli bronetransportyor ko'ringan. Lekin Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari shu yuk mashinalarida askarlar bo'lganini tasdiqlash imkonsiz ekanini aytishmoqda. Shuningdek, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik kuzatuvchilari Donetsk markazidan 7 kilometr janub g'arbda Lenin va Kuprin ko'chalari kesishadigan joyda 9 ta tankni ko'rganlar. Shu tanklardan 4 tasi T-72, 5 tasi T-64 rusumli tanklardir. Hech qanaqa belgisi va davlat nomeri bo'lmagan tanklar g'arb yo'nalishda harakatlanayotgan bo'lgan. Avvalroq Kiyev hukumati Rossiyani bosqinchilikda ayblab, 32 ta tank va boshqa og'ir artilleriya hamrohligidagi rus harbiylari 6-noyabr kuni Lugansk hududiga bostirib kirgani haqida bildirgan edi, lekin Rossiya rasmiylari bu iddaolarni rad qilib chiqdi.
Germaniya kansleri Angela Merkel Berlin devorining qulashi inson huquqlari toptalayotgan mamlakatlar xalqlari uchun umidbaxsh ekanini ta'kidladi.
Der 9. November 1938 wurde ein Tag.
Bu haqda Merkel xonim Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilganini 25 yilligi tantanalarida gapirdi. Germaniya kansleri bugun GDRda kommunistik rejimga qarshi kurashganlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorlik poyiga gul qo'ydi. Ayni paytda Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilganini 25 yilligi tantanalarida qatnashayotgan SSRning so'nggi prezidenti Mikhail Gorbachev dunyo yangi sovuq urush yoqasida turibdi deb ta'kidladi.
Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны.
Dunyo yangi sovuq urush bo'sag'asida turibdi. Kimlardir bu urush allaqachon boshlanganini gapirmoqda. Ayni paytda xavfsizlik kengashi bu urush bo'layotgan bir paytda uni o'rni kuzatilmayapti deb ta'kidladi Gorbachev. Janob Gorbachev g'arb hukumatlarini Rossiya bilan muloqotni tiklashga chaqirdi. G'arbiy va sharqiy Berlin o'rtasidagi devor 1961 yilda Germaniya demokratik respublikasi tomonidan Sovet ittifoqi ko'magida qurilgan GDR mulozimlariga ko'ra devor sotsialistik Berlinni g'arbiy Berlinning yomon ta'siridan to'sish maqsadida tiklangan. Aslida devor sharqiy germaniyalik nemislarning g'arbga qochishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qurilgan edi. Berlin devori sovuq urushning yaqqol timsoliga aylanganda Sovet ittifoqida Mixail Gorbachev tomonidan boshlangan demokratik islohotlar bu devorning qulashiga olib keldi. Ispaniyaning Kataloniya muxtoriyatida ramziy mustaqillik referendumi o'tkazilmoqda. 19 sentyabr kuni Kataloniya parlamenti ko'pchilik ovoz bilan referendum o'tkazilishini ma'qullagan edi. Ispaniya konstitutsiyaviy mahkamasi esa Kataloniya mustaqilligi bo'yicha referendum o'tkazilishini konstitutsiyaga zid deb topdi. Lekin Kataloniya prezidenti Artur Mas ramziy referendum o'tkazish g'oyasi bilan chiqqan edi. Shu bois ham mazkur referendum natijalari qonuniy kuchga ega bo'lmaydi. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini Ebola virusi taqiqlangan mamlakatlarga safar qilmay turishlikni tavsiya etmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbek turizm milliy agentligiga Gvineya, Sierra Leone, Liberiya, Kongo Demokratik Respublikasi, Nigeriya, Senegal va Mali kabi mamlakatlarga o'zbek fuqarolarining safar qilishini vaqtincha to'xtatib turish borasida ko'rsatmalar berilgan. O'zbekiston hukumati rasmiylari Ebola virusining mamlakatga kirib kelishi oldini olish maqsadida ana shunday choralarga qo'l urganliklarini aytmoqdalar. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kasallik o'chog'i sanalgan Liberiyada Ebola tarqalishi pasaya boshlaganini bildirmoqda. Shu paytga qadar Ebola G'arbiy Afrikada 5000 dan ziyod odam yostig'ini quritdi. Birgina Liberiyada virus yuqtirgan 2700 odam hayotdan ko'z yumdi.
Shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar edi. Bu xabarlar bilan to'liqroq www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa Germaniyada bo'lgan bayonot tafsilotlari. Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilgan 25 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. Ana shu tadbirlarda qatnashayotgan SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachev dunyo yangi sovuq urush yoqasida turibdi deb bayonot berdi. Gorbachev g'arb hukumatlarini Rossiya bilan muloqotni imkon qadar tezroq tiklashga chaqirdi.
83 yoshga kirgan sobiq Sovet rahbari Mixail Gorbachev Ukraina ustidan G'arb va Rossiyaning to'qnashuviga kirishi dunyoni yangi sovuq urushi yoqasiga olib kelganini ta'kidladi.
Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны, а некоторые уже говорят, что она уже началась.
Dunyo sovuq urushi, yangi sovuq urush yoqasida turibdi. Ayrimlar bu urush allaqachon boshlangani haqida gapirmoqda. Shunday bir qaltis vaziyat yuzaga kelgan bir paytda BMD xavfsizlik kengashining o'rni ko'rinmayapti deb ta'kidladi Gorbachev.
И в этой острейшей ситуации не видно роли и конкретных действий главного международного органа Совета безопасности.
Janob Gorbachev g'arb hukumatlari, jumladan AQShni kommunizm qulashi ortidan paydo bo'lgan triumfalizm hissiyotlari